bude dobře.
Když se někomu podaří spojit práci se zálibou, pak se může považovat za šťastného člověka. Kameraman a dokumentarista Petr Kašpar mezi takové lidi patří. Cestuje, natáčí a poznává různé kultury a zajímavosti. Dnes pozve do světa nás všechny. Zastavíme se společně v Tibetu, Etiopii a budeme objevovat také ztracený ráj Aldabru. Víc už ale Jana Házová a její host. Petra Kašpara jsem potkala už před mnoha lety v Teplicích na festivalu horolezeckých filmů. Potkáváme se tu vlastně každoročně a potkali jsme se i tentokrát. A jsem ráda, že jsi našel čas na to, abychom si sedli a popovídali o tom, co se za posledních, teď nechci říct úplně rok, ale za poslední, řekněme, 3 roky odehrálo v tvém životě. Tak ahoj.
Ahoj.
Tak co se odehrálo? Kde začneme? Možná tvým novým parťákem, že bychom mohli začít.
Dobře. Já jsem už... Já už nevím, jak je to dlouho, 3. rok, sdílím studio a vůbec aktivity se Stevem Lichtágem, filmovým režisérem, producentem.
Cestovatelem a dobrodruhem.
Cestovatelem, bavičem a hercem v jedné osobě. A vlastně od toho okamžiku, kdy jsme se dostali k sobě, tak nějak to všechno zamíchalo se vším a teď nějak spolupácháme různé věci, ať už filmy, nebo cesty, nebo prostě jiná dobrodružství.
Já bych zavzpomínala na staré časy. My jsme spolu už natáčeli o vaší expedici po řece Omo, hliněná řeka. Pak jsme spolu natáčeli povídání o vaší plavbě po Ganze,
ano.
Což bylo v místech, kde už vlastně v dnešní době se nedá plout, protože tam je přehrada,
přesně
jestli
tak.
Si to dobře pamatuju. No a od té doby ty si navštívil spoustu míst dalších, kromě toho, že máš tady dítě, což je také taková novinka v tom životě. Tak ale navštívil si mnoho zajímavých míst, tak já jsi se podílel jako filmař na například Slzách Konga. Slzy Konga, to je film o znásilňování žen v Kongu, na kterém se spolupracoval s Lenkou Klicperovou. Tak jsme to pěkně shrnuli, ale teď už to bude na tobě. Jak začala vaše spolupráce se Stevem? Protože Steve Lichtág pro mě třeba je známý především tím svým zaníceným pozorováním bílého žraloka.
Jo, on má ty ryby ploutové a šupiny, to je jeho, a nejenom to teda. Začalo to pro mě nemile, protože v podstatě celý jako ten spouštěcí okamžik bylo to, že mě Praze v Modřanech kompletně vykradli studio. Takže já jsem jednoho krásného dne se probudil a zjistil jsem, že nemám vůbec nic. Ale jak se říká, všechno zlý je pro něco dobrý, takže nějak se to doneslo ke Steveovi a my jsme už v té době spolu tak nějak jako spolupracovali různě na různých věcech. A když se to Steve dozvěděl, tak okamžitě mě zavolal, podal mi tu ruku pomocnou a oslovil mě, jestli nechci jít k němu, že bychom nějakým způsobem se podělili o ty životní trable, o náklady a nevím, o co všechno. Což pro mě v ten okamžik v podstatě byla záchrana, nevím jaká, ale byla to obrovská pomocná ruka. Čím to začalo? No a pak to pokračovalo, nebo pokračuje do dneška, kdy jsme začali nějakým způsobem budovat a rozvíjet ty naše aktivity. Takže vlastně díky Steveovi jsem se dostal znova do Indie, tam, kde jsem strávil spoustu času na Ganze a na jiných výpravách, protože poslední 3 roky Steve jezdí po Tibetu a dělá film o Tibetu a nám se naskytla šance se dostat k jeho svátosti Dalaj Lámovi. Takže vlastně v listopadu loňského roku jsme strávili týden s Dalaj Lámou a posléze další asi 3 neděle putováním po tibetských, jak to říct, nechci říkat enklávách, ale prostě po azylových místech v Indii, kde vlastně ti Tibeťané, kteří se rozhodli pro exil, tak kde mají svoje nové domovy. A vlastně hnedka potom jsme nastartovali projekt celovečerního 3D filmu Aldabra, Zapomenutý svět, což je atol v Indickém oceánu, o kterém se snažíme natočit 3D celovečerní dokument. A to je vlastně ta největší současnost, to nás čeká vlastně druhý pokus o odplutí na Aldabru někdy za měsíc. No a tak předtím se dělalo spousty. My jsme se vrátili do Etiopie, kde jsme tenkrát byli na řece. No, my jsme na to Omo nedošli, ale na řeku Dinči. což mělo takový zajímavý pokračování, že asi rok po našem, nebo necelý rok po našem návratu nám přišel dopis od takového mladého borce, který nám tam hodně pomohl, když jsme se tam dostali do Úzkých, a napsal nám, že dostal vízum a možnost studia v České republice. Takže jsme tenkrát mladému Frejovi koupili letenku do Čech a on tady začal nějakým způsobem studovat a asi v roce 2009-10 utíká to jako voda. Tak já jsem opět zakoupil letenky a tentokrát jsme se vrátili do Etiopie s ním a měli jsme takový cíl udělat takový lehký dokument o něm, o jeho cestě do Čech a návratu domů, protože tam to funguje tak, že když ten borec, prostě ten černoch tam někde z té Afriky, ať už je to Etiopie nebo jiná země, odejde, tak většinou buď se nevrátí, nebo se vrátí třeba po 10, po 20 letech. A já jsem Frejovi zakázal jakýkoliv kontakt, samozřejmě facebooková doba, maily a telefony, to už fungovalo i dokonce u nich, kde v té době, kdy jsme tam byli my, tak tam nic takového nebylo. Tak jsem mu zakázal pustit jakoukoliv informaci, že se vrací domů. A musím říct, že jeho setkání s jeho rodinou bylo tak emotivní, že to se nedá popsat. Takže to byl náš návrat do Etiopie a bohužel ta nešťastná událost, co se mi stala, tak zapříčinila to, že jsem přišel o tyhle ty materiály. No a potom jsme jezdili, já jsem se snažil se vrátit k té divoké vodě jakožto dokumentarista, takže jsme s klukama projezdili Evropu a další destinace a dělali jsme nějaký kajakový filmový hříčky, tož tak.
Jsme slyšeli před chvílí, tak Petr Kašpar toho za poslední 3 roky stihl poměrně hodně, co se týká toho cestovatelského života. Já bych se zastavila u určitých bodů, které se zmínil. Samozřejmě zajímá mě především setkání s Dalajlámou. Není to úplně běžná věc, nepoštěstí se to každému člověku. Vůbec jak k tomu došlo, jak to, že se vám to podařilo dostat se do blízkosti pro mě osobně a určitě pro spoustu dalších lidí tak výjimečného a velkého muže?
Celý to způsobil Ruda Švaříček, který se věnuje Tibetu a tibetské otázce velkým a právě Steve vytáhl do toho Tibetu na ty 3 cesty, nebo kolik jich bylo, teď přesně nevím, myslím si, že 3. A pak nějak najednou prostě z ničeho nic telefonát, že teda máme zařízenou audienci. A celý to bylo díky českému velvyslanci v Indii. Oni ty vztahy Česko tibetský nebo respektive vztahy české s tibetskou exilovou vládou jsou asi velice unikátní na světě.
Díky Václavu Havlovi,
přesně
pravděpodobně.
Tak, přesně tak. A my jsme to sledovali i v té Indii, protože bohužel nám unikla informace dost zásadní, že Dalajláma poletí do Prahy. A my jsme vlastně byli v Indii a u Dalajlámy necelý měsíc před tohletou událostí. Ono vůbec se to celý tak zvláštně jakoby semlelo, že když jsme přijeli do té Dharamsaly a setkali jsme s tím Dalajlámou, tak samozřejmě to, díky tomu velvyslanci to byly 3 dny. První 3 dny to byly samé oficiality, návštěvy různých center uprchlických a nemocnic, kde jsou v současné době tibetští mniši, kteří se rozhodli protestovat proti čínské nadvládě, upálením a různý takovýhle věci. Takže my jsme se v podstatě z ničeho nic. My jsme jeli do Indie s tím, že Dalajláma nějakým způsobem okomentuje ty nádherné obrázky, které Steve Tibetu natočil. A dostali jsme se do takového zvláštního kontrastu tím, že jsme se dostali k těm lidským osudům a lidským neštěstím v podstatě. A když samozřejmě nás to úplně jako ovlivnilo nebo úplně to zvrátilo tam na místě, jakoby tu myšlenku toho filmu a přišla, pokud si tam vymysleli, že by mohlo být zajímavý udělat film, který by byl spojený jak samozřejmě s Dalajlámou, tak s Václavem Havlem. No a bohužel se stalo to, co se stalo, že my jsme se vrátili zpátky do České republiky, týden na to přiletěl Dalaj Lama. Nepodařilo se nám dostat přes veškeré intervence k Václavu Havlovi. No a když Dalaj Lama odlítnul a my jsme ho vlastně potkali naposledy na filozofické fakultě v Praze, tak 3 dny na to jsme seděli se Stevem, řešili jsme, co dál, a v tom přišla zpráva, že Václav Havel zemřel. Takže to bylo takhle zvláštně zamotaný, takhle zvláštně prostě ten osud toho filmu nebo toho vývoje se tím promítnul i vlastně do těch událostí našich. No a co se týče té návštěvy Dalaj Lamy, tak to bylo... Já jsem si to do dneška nějak nerovnal v hlavě, protože tam se děly věci. Samozřejmě Dalaj Lama je neuvěřitelná osobnost. Být jeho přítomnosti je... To je nezapomenutelný zážitek.
To říká spousta lidí. V čem? Si to samozřejmě umím představit, v čem, byť úplně jinak, než když tam člověk je, ale mně stačí podívat se na fotku a člověk prostě cítí takovou pohodu, lásku, klid.
Tak. Energii. Obrovskou energii.
Energii
pohody, prostě, která z toho člověka třiští. A bylo to, nevím, někde to ve mně je. My jsme tam zažili spoustu jakoby jiných, nechci říkat silnějších, ale jiných zážitků, ať už to byly šamanky někde v Ladaku nebo setkání s člověkem, který v podstatě, když Dalaj Lama utíkal z Indie, tak tenhle ten pán, přiznám se, že jeho jméno si nepamatuju, neboť zní velmi exoticky tibetsky, ale byl to člověk, který byl součástí ty Dalaj Lámovy družiny, a když Dalaj Lama utíkal do Indie, tak on se na hranicích rozhodl, že jeho místo je v Tibetu, on se vrátil a 20 let byl v čínském zajetí. Napsal knihu Procházka peklem nebo něco tak v překladu, která popisuje to, co on prožil, zažil, přežil, a z toho člověka jsem cítil hodně podobný, jakoby měl jsem z něho podobný pocit, jak z toho Dalaj Lámy, bylo to stejně silný. Udělali jsme s ním rozhovor, který byl asi 2,5 hodiny dlouhý díky simultánnímu překladu z tibetštiny do angličtiny a posléze vyjasňování v češtině, ale bylo to nádherný, no. Takže ty lidi, obecně ty lidi v sobě mají něco zvláštního.
Čím jste si povídali s Dalaj Lámou?
On jednak nějakým způsobem se vyjadřoval k otázkám toho filmu, to znamená Steve s Rudou Švařičkem měli jednotlivý témata vypsaný, který, ať už to byly právě šamani nebo různý zvyklosti, kteří ti Tibeťané mají, takže v podstatě byly to témata, které se týkaly přímo k filmu. Nicméně jeho svátost prosazovala takovou tu teorii, zeptejte se mě, na co chcete, já vám na cokoliv odpovím. Ale po svým. My jsme měli i tu možnost potom s ním být na otevření školy, nějaký internátní školy indický, kterou on nějakým způsobem, nebo ta exilová vláda tibetská, zasponzorovala. A to bylo fantastické z toho důvodu, že přijedeli takováhle osobnost někde k nám nebo kdekoliv po světě, tak se přes ochranku tomu člověk nedostane. On splynul s davem. A prostě to byl tak úžasný zážitek, že on vůbec jako neřešil nic, on prostě šel mezi lidi, kteří samozřejmě všichni ho tam uctívali, ale on byl přirozený a bylo to tak jako upřímný. Nevím, já jsem do dneška jsem si to nějak nerozebíral v sobě.
Petře, ty jsi byl v Tibetu, ve skutečném Tibetu v Velhase taky?
Nebyl jsem, nedostal jsem se. Byť jsem měl příležitost teďka měsíc zpátky, protože kluci tam byli na posledním natáčení koňských slavností, ale my jsme tady připravovali film Pískaři, takže já jsem projel vlastně ty místa, kde jsou ty Tibeťané v Indii, což je vlastně Ladak a v podstatě ta krásná krajina pod Kanchenjungou na severovýchodě Indie, v Sikkimu.
On by to možná byl taky docela smutný obrázek v tom Tibetu jako takovém, v tom skutečném Tibetu, nebo původním, řekněme. protože co jsem slyšela od jiných cestovatelů anebo i četla, tak vlastně pod tou čínskou nadvládou zkrátka se tam žije úplně jinak.
Já samozřejmě to vidím na těch materiálech, který denně tam máme teďka ve střižně, protože se na tom filmu pracuje a než jsme odletěli do Indie, tak jsem furt kolem dokola omílal si film 7 let v Tibetu, což pro zvláštní na tom je, že on je celý natočený, tuším, že v Chile nebo někde tady v Jihoafrické republice. Nicméně to je tak věrný, že aspoň to tak nějak vytvořilo ten můj obrázek o tom Tibetu, samozřejmě s těma klasickýma vědomostmi, který člověk má, ať už od kamarádů lesců nebo z jiných koutů světa, jiných informací. Ale je pravda ta, že to, co člověk slyší od těch kluků, kteří tam strávili hodně času, že tam se to tak brutálně mění a ty Číňani to tam tak drancují, ať už nejenom fyzicky, ale i jakoby lidsky, nebo jak se snaží prostě rozmělnit ten lid, tak je to asi děsivý, no. Když nám Ruda Švaříček popisoval to, co vlastně udělali na poutních stezkách, prostě kde udělali různý kukaně pro ty jejich policajty a tak, tak to musí být hrozně depresivní. Ale je pravdou to, že ty Tibaťané jsou tak jakoby, nevím, jestli to mají tak hlavě srovnaný, nebo jestli prostě díky té víře jsou takový odolní, že mně přijde, že prostě to berou, že tak to někdo napsal. A že se tomu musí nějak poddat. Na druhou stranu dneska i vlastně díky tomu Facebooku prostě člověk vidí, jak oni se tomu brání. Paradoxně hodně zajímavá záležitost byla ta, když jsme vlastně skončili tu poslední audienci u Dalaj Lámy, tak jsme se tam s českým velvyslancem a se všem z té naší takový pětičlenný skupince, tak padly sázky, kdy ta Čína padne, kdy ten Tibet, on se asi neosamostatní. On, jak všichni říkají, i Dalaj Lama tvrdí, že oni už bez Číňanů žít nemůžou, ale oni chtějí prostě mít tu svoji kulturu, svůj jazyk a ty svoje zvyklosti, které ty Číňani jim potlačují. A zajímavé bylo prostě sledovat, nebo vůbec jakoby padala čísla, která třeba 7 let, 8 let, 10 let.
Jo. Takhle blízká budoucnost.
Blízká čísla. Ona byla v podstatě podložená tím, co jsme tam sledovali, ať už to byly ty jejich mističky s vodou modlitební, nebo prostě tak. My jsme se o tom otevřeně bavili i vlastně s novým premiérem, taky zajímavá osobnost. A on v podstatě naznačoval, že ten vývoj ve světě je takovej, oni se hrozně nějakým způsobem zlíželi v tom africkém jaru, nebo jak se to teďka...
Jihoafrická republika?
Ne, teď to, co se dělo vlastně na severu. Všechny ty události z jara, které se udály ve světě.
Jo, z jara. Já jsem rozuměla jar jako J-A-R. Jihoafrická republika. Myslíš nahoře Líbie?
No, přesně tak.
Egypt.
Tak. A prostě jakoby nám dali signály, kdy oni sami si myslí, že jakoby ten režim, který v Číně vládne, že to dlouho neustojí. A slibují si od toho změny.
Petrem Kašparem jsme zabloudili do Tibetu, kde jsi byl se Stevem Lichtágem a Rudou Švaříčkem před
půl rokem. No.
Takže v loňském roce. No a také si podnikl cestu, tam se vypravíme dál. To je spíš taková jakoby plavba, nebo měla by to být plavba. A my tady přeskočíme na další část světa, do Indického oceánu, kde vy jste, nechci říct to úplně slovo, objevili, protože ten ostrov už byl objeven, ale v podstatě vy jste pro sebe ho objevili asi.
Přesně tak.
A o co se jedná?
Jedná se o nádherný atol v Indickém oceáně, který se jmenuje Aldabra. Je to atol, který spadá do Seychelského souostroví oficiálně. Leží někde mezi Seychelama, Madagaskarem a Keniou. A někdy loni touhle dobou vznikla myšlenka na celovečerní 3D film, který by šel do kin a po celém světě a padlo poprvé jméno Aldabra. A my jsme se Stevem vlastně začali zjišťovat, co to je, a do toho ostrova se víceméně zamilovali, protože to je fakt nádherná lokalita, kterou objevil, tuším, že snad Darwin, potom tam snad, co já si tak vybavuju, měly vzniknout nějaký základny amerických vojsk. Jean Cousteau, omlouvám se za komolení jména, já na to nejsem moc, má paměť neslouží, ale pan Cousteau taky ho objevil pro sebe, natočil tam krásný dokument a zasadil se o to, aby byl zapsán tenhle ten ostrov pod UNESCO a byl ochráněn od těch všech věcí. A dneska je to v podstatě, dá se říct, rezervace, kde jsou unikátní zvířecí druhy, ať už želvy, nebo kokosový kraby, nebo prostě podvodní svět, velice unikátní.
Co vás tam na tom láká, právě tahle jedinečnost té přírody?
Je to unikátní kraj, navíc ještě on má víc nad dle informací ze Seychelles jakoby uzavřen pro filmaře a pro vůbec pro návštěvníky, má se to zakonzervovat a ochránit tam tu přírodu. A my jsme dostali nabídku, respektive povolení, že bychom i díky ty 3D technologii ho mohli takhle naposledy zachytit. Bohužel to má spoustu úskalí. Prvním z nich je, že v podstatě to spadá do vod, kde operují somálští piráti, což je největší úskalí, který nás trošku straší, takový náš strašák noční. A potom je to samotná ta technologie toho 3D, což je velmi složitý proces natáčení na dvě kamery a se složitýma věcma. A samozřejmě my tam potřebujeme nějakým způsobem dostat ten obrovský filmový materiál nebo respektive tu techniku. A v podstatě my jsme tam v dubnu měli odplout, měli jsme tam být nějak měsíc a půl. Bohužel to dopadlo tak, že přemístili jsme se do Keni, kde vlastně producent našel loď, která by byla vhodná pro celý filmový štáb, který měl všeho všudy s ochrankou nějakých 21 lidí. A bohužel se stalo to, že přicházely signály o akutním jakoby nebezpečí, který mohlo hrozit ať už ze strany somálských pirátů, nebo tam byly jiný problémy, takže producent se rozhodnul neriskovat a zajistit bezpečí jak štábu, tak techniky, takže jsme se rozhodli ten film odložit a přeložit ho vlastně na podzim, takže my bychom se měli na Aldabru vrátit a za měsíc vlastně první várka, první kluci odlítají na Seychely, kdyby měli pořídit ještě nějaký podvodní záběry a bychom měli vyplout na lodi Dugong směr Aldabra.
Vracím na Danču zpátky. Ten jste také tu expedici v Etiopii na té řece vlastně nedokončili. Vy jste ji chtěli splout?
Původně jsme chtěli na to Omo, pak přišla tato na mapě modrá čárka, dosud neprobádaná. Ta řeka prostě nám neumožnila. My jsme byli v podstatě naloženi na měsíc plavby na velkou řeku a dostali jsme se do kaňonu na malou říčku divokou s raftem, velkým raftem, šestimístným, s půl tunou materiálu. A takže tam jsme asi po 10, 8, 7 dnech, nevím už, plavby jsme to zakončili takovým způsobem, že jsme přišli o jídlo, o loď, o zdraví a další 3 dny jsme se prodírali džunglí, až jsme se prodrali do té vesničky Shama. Já jsem se tam právě proto vrátil. Já jsem to tam chtěl, mě furt to nedalo spát a myslel jsem si, že když bychom to prostě udělali jako kajakovou expedici a nějakým způsobem logisticky to zajistili, protože do kajaku si toho člověk moc nevezme, takže by se to dalo proplout až do toho Oma. A když jsem se tam před těma dvěma nebo třemi roky vrátil, tak jsem zjistil, že tenkrát, když jsme tam byli v tom roce 2007, tak bylo prapodivný období sucha. A když jsem viděl tu řeku teďka, tak mě z toho bylo až zlé při představě, co by se tam dělo v tom kaňonu, protože voda byla o metr a půl, měla vyšší hladinu a tím pádem by to údolí nebo ten kaňon byl celý zalitý. My bychom nenašli jediné místo na zastavení, zakempování a v podstatě by to valilo těma vodopádama tam někam, nevím kam.
Takže vy jste měli vlastně ještě štěstí tenkrát.
Měli jsme ohromný štěstí.
A když jste se tam pak vrátili s těmi kajáky, tak jak to vypadalo? Zkusili jste druhý pokus?
My jsme se nevrátili s kajáky. Já jsem se tam vydal v podstatě jenom svým kamarádem a právě s tím naším černošským přítelem Frém, jenom v podstatě takovou průzkumnou misi, protože jsem se tam chtěl podívat i vlastně vůbec zjistit, jestli by to šlo. Jednak jsem teda viděl tu řeku, která se úplně změnila a ty, když jsme se bavili s těma místňákama, tak nám říkali, že to je standard, že takhle to vypadá normálně, že před těma třema rokma fakt bylo sucho. A byť tam ten koloběh denní, je to tak, že prostě ráno prší, pak se to vypařuje, odpoledne prší a takhle furt dokola a ta řeka furt, jsme u ní strávili asi 14 dnů a ta se nehla. Takže opravdu ten rok, kdy my jsme tam byli s tím vším ansáblem, tak bylo neskutečný sucho a to se projevilo i v té řece. A mimo jiné, když jsme třeba se teďka snažili prodrat tou džunglí do té vesničky, kde nás tenkrát ty lidé v podstatě zachránili, tak se nám dělali takové věci, že když jsme zapadli on v podstatě tam jezdí jenom náklaďák, my jsme se tam vydali jeepem, zapadli jsme v takovým brutálním bahně. A najednou ti dva černoušci vepředu začali jenčit, úplně zbylali a než jsem pochopil, co se děje, tak kolem nás prošel obrovský lev, který se do té oblasti se tam zatovala prostě nějaká rodinka, která tam nějakým způsobem kam nepatří, kde nemá co dělat, takže teď se tam děli takovýhle věci. A já jsem si uvědomil, že v podstatě my jsme tenkrát tam hodně bláhově se vydali bez jakýchkoliv znalostí, že jsme měli obrovský štěstí. Jak to, že jsme přežili nebo prostě se ubránili té říčce v řece, tak i to, že jsme ze strany z těch přírodních vlivů nepotkali s ničím takovým dle a pak, že jsme se dostali v pořádku domů. Protože jakoby až tady při té druhé cestě vlastně jenom takový, bych to nazval průzkumný v podstatě, tak jsem až pochopil vůbec ten kraj, nebo snažil se pochopit a vůbec viděl a prohlíd si ten kraj, jak vlastně vypadá a jak to tam vlastně funguje.
No a jak s těmi kajaky? Půjde to vůbec nebo to nepůjde?
Já si myslím, že už to asi nedopadne. Samozřejmě pro mě osobně to je spousty vlivů, ať už rodina nebo...
Příliš nebezpečné?
Ne, tak uvidíme, no, tak třeba to půjde. Ale je to náročný a spíš je to o tom, že teď těch projektů je tolik jinak, že o tom člověk nemá čas přemýšlet.
Kašparem jsme se vydali do světa, už jsme byli v Tibetu, byli jsme v Etiopii, byli jsme v Indickém oceánu a tam se teď vrátíme, protože ty si před chvílí zmiňoval, Petře, že jste vlastně zůstali v Kenii a tam jste čekali na příhodnou loď, která by celý štáb filmový mohla dopravit na ostrovek Aldabra Já si tak trošku zkouším představit, jaké to bylo. Tak jako když my tady chceme třeba někam vyrazit, tak ráno se podíváme, jaká je předpověď počasí, řekneme, dneska bude pršet, tak tady zůstaneme, anebo dneska bude hezky, dneska by to šlo. A vy jste tam seděli v té Keni a přišla zpráva, dnes je tam nebezpečno, jsou tam piráti somálští, tak dneska to nepůjde, dneska zůstaneme. Asi takhle nějak?
Bylo to tak, že my jsme samozřejmě měli tu loď už předem zajištěnou, takže my jsme hnedka druhý den po příletu do Keni, tak jsme začali tu loď zabydlovat. I na té lodi, ta loď tam byla, rok tam kotvila, byla v docích, v opravách, takže tam bylo spoustu věcí ještě nedořešených a díky tomu jsme tam vlastně týden jsme řešili jakoby technické věci, záležitosti. A bydleli jsme na té lodi, přímo jsme vlastně žili v těch kajutách a já jsem třeba celý ten týden nevytáhl paty na břeh, protože prostě na té lodi bylo tolik práce s tou technikou a s tím vybalováním a vůbec jako s provozu schopností, takže od rána do večera na té rozpálené lodi, kde ze začátku ani nefungovala klimatizace. No a tím, jak vlastně se oddaloval to odplutí, tak jednak přicházely zprávy o počasí, které jsou na té Aldabře, kde v podstatě neustále pršelo, což by bylo velmi špatně. Bylo zajímavé, že my až teď jsme se dozvěděli od lidí ze Seychelles, že vlastně za to mohlo nějaké zemětřesení někde na Jávě nebo kde, který způsobilo tsunami, které jsme očekávali v té Keni. Tam bylo hlášení, fyzicky jsme zažili, co znamená, když se rozezní ampliony a oznamuje se tsunami. Tak samozřejmě jsme večer s kamerama a s foťákama stáli na břehu a čekali, až to přijde.
To je výborný nápad.
Nepřišlo to.
Naštěstí.
Ale nicméně údajně to tak zahýbalo jakoby mořskými proudy, že to i otočilo samozřejmě, se kterýma je spojený všechno to, co se děje ve vzduchu. Že to otočilo nějaký prostě proudění vzduchu a na tu Aldabru to nahnalo v této oblasti prostě deště. Takže to byla jedna věc. Samozřejmě tak, jak sledujeme mi tady tu předpověď, tak i tam, byť jsme měli před sebou 2,5 dne plavby. A pak to byly technické problémy na té lodi a ve finále prostě rozhodly ty informace, ať už od policie, nebo prostě od dalších jakoby průzkumníků a našich informátorů. Takže ve finále prostě po týdnu na lodi, kdy už jsme byli ve velkým časovým skluzu oproti tomu plánu natáčecímu, tak teda producent rozhodl, že se nevypluje. Což bylo jako hodně demotivující, protože my jsme velmi intenzivně čtvrt roku pracovali, připravovali všechno, techniku a vůbec všechno. No a do Keni v podstatě odletělo 2,5 tuny materiálu, v podstatě
což
techniky.
Což není zadarmo.
Což není zadarmo, ať už prostě filmová technika, kamerový jeřáby a všechno to, co je k tomu potřeba. No a takže tohle všechno jsme zase pobalili, naložili zpátky a vrátili se domů, no.
Svým způsobem to byla taková zbytečná cesta, když pomineme to, že jste tu loď dohli alespoň za ten týden trošku do pořádku.
Tak dalo by se to tak říct, ale já se vždycky snažím v něčem špatným najít právě to dobrý a ono to byla taková zkouška jak té techniky, tak i toho týmu, protože se dali dohromady profese, speciální profese, který ten 3D film obnáší. Otestoval si, jak ty lidi si sednou. Byl to drahý výlet, ale myslím si, že nebyl zbytečný. Malajka, nakupenda malajka, malajka, nakupenda malajka.
O, dada nifanye Nashindwa mali sina we ningekuwa malaika nashindwa mali sina we ningekuwa malaika kide Mm-hmm.
Filmař Petr Kašpar je dnešním hostem. Povídáme si o teď momentálně Indickém oceánu, o ostrově, který je neznámý, zapomenutý pro nás tady Evropany. Petře, teď jsi zmínil somálské piráty. Možná bychom si měli říct, jaké představují riziko. Protože v dnešní době, když se řekne pirát, tak člověk má tendenci vrátit se o třeba 200 let zpátky, o staletí. Prostě v dnešní době piráctví jako takové, co si pod tím představit?
Sám nevím, když člověk sleduje zprávy, tak jsou to nepříjemné zvěsti. Mě osobně překvapila zpráva, že někdy před půl rokem, shodou okolností, když jsme vyráželi vlastně do Keni, tak snad údajně někde zajmuli nějakého šéfa. Zřejmě to bude asi, nevím, říkám, nejsem znalec této problematiky, ale údajně v médiích šla zpráva, že byl zatčen šéf somálských pirátů, což paradoxně byl vážený anglický občan. My, co tak jakoby k nám bylo prezentováno jako tomu štábu, tak my jsme sebou měli ochranku, což byli 3 svalnatí borci z anglických SAS, což jsou nějaký top jednotky vojenský, takže agentura, kterou producent najal na tu bezpečnostní stránku věci, takže tam byli takovýhle borci a v podstatě tu problematiku znám jenom z vyprávění u piva. Ale vím, že jsme byli a jsme stále pojištění proti pirátům, což je pojistka nemalého rozměru. A dle prezentací jednoho z té ochranky, jednoho toho borce, tak on už jednou zažil tohleto přepadení a únos a údajně to je jenom hra peněz, takže v okamžiku, kdy jim jsou helikoptéry chrstnou do moře, ten pytel s penězma, tak zajaté exportují na letiště a pošlou domů, ale když by to tak bylo.
Se na to, ale...
Já bych snad nechtěl ani tohle o tomhle se moc bavit, protože zaprvé o tom nic nevím a já doufám, že je to jenom téma do hospody k pivu, že se nás to netýká. Doufám.
Co to vlastně obnáší taková práce na celovečerním filmu, to 3D, které teď máte před sebou, tak to je pro vás novinka?
Je to...
Mluvím v množném čase, protože předpokládám, že tedy opět se Stevem Lichtagem.
Je to tematika, kterou se věnujeme už více jak 2 roky, protože první myšlenka byla natočit velkého bílého žraloka ve 3D.
A tak to tomu Steveovi odpovídá.
To, no, jak, jak říkám, no, šupiny a ploutve. Je to o tom, že vlastně celý 3D v současné době se točí na 2 kamery, které jsou buď to vedle sebe, nebo jsou komponovány v takzvaném rigu, jsou uchyceny a přes zrcadlo se ty scény snímají. S tím je spojený prostě naprosto přesný nastavení těch kamer. A to je na tom hrozně složitý a důležitý, aby to tak fungovalo, což je hezký dělat tady někde v ateliéru nebo při hraným filmu, ale já si to furt nedokážu představit na té divoké přírodě, kde v podstatě každý záběr se připravuje, ty kamery se nastavujou, takže není to tak, že se vezme kamera, natočí se tadyhle kus želvy a tamhle kus krabu. Ale musí se to připravit, nastavit, protože jakmile je špatné nastavení kamer, tak ty obrázky jsou v podstatě nepoužitý pro 3D, protože to je tak spojený s lidským vnímáním a mozkem a očima a vůbec s tímhle funkcema, že právě proto se lidem občas kyně udělá špatně nebo jich z toho bolí hlava. Takže tohle to všechno je relativně složitý. Každý záběr se vypočítává. Je tam nová funkce, která přibyla, což je takzvaný stereografer, což je člověk, který právě se stará o ty výpočty a o to nastavování těch kamer. Takže zase je to o tom, že už to není prostě režisér, kameraman a další profese, už tam přibývá tenhle člověk, který musí v podstatě do té scény dát ten třetí rozměr, tu hloubku a každý předmět musí prostě zkontrolovat, jestli sedí, jestli prostě to bude správně.
Je možné vůbec takové záběry ve 3D natočit někde ve volné přírodě? Ty jsi zmiňoval želvu, tak si tak představuju, že ukotvíte kamery, namíříte je na nějaké místo a budete čekat 2 týdny, než tam projde želva. zjednodušeně řečeno.
Možná to tak bude. My jsme v červnu natáčeli podvodní záběry na Bali, protože je to stejný oceán, takže vlastně poprvé se natáčelo ve 3D pod vodou, přivezli se nádherný obrázky, spousta obrázků, který v tom 3D je správně. Takže teď se tam kocháme s brejlema na očích každý den ve studiu a prohlížíme si perutíny a další rybky.
Tak máte pocit, jako kdybyste tam byli?
Přesně tak, přesně tak.
Já jsem viděla jenom kreslený film ve 3D, takže teď to neumím dost dobře představit.
Ale je to složitý. No. Je pravda ta, že samozřejmě vždycky se z toho dá udělat obyčejný 2D film, byť, ale je to oprostěný od určitých filmových výrazů, nepracuje se s loukou ostrostí a s dalšíma věcma, jsou tam pomalejší střihy, protože prostě ten mozek ty informace obrazový zpracovává a je to složitější, takže není to jenom o jiný technice a složitější technice, je to i jiným filmovským přemýšlením, který teďka je na Steveovi a těch lidech kolem něho. And so sailed we, one was the Prince of Luther and the other Prince of Wales, cruising down along the coast of High Barbary. Aloft there, aloft, our jolly boatswain cried, blow high, blow low. And so sail we, look ahead, look astern, look the weather, look the lee, look down along the coast of High Barbary. There's not upon the stern, there's not upon the lee, blow high, blow low. And so sailed we, but there's a lofty ship to windward, and she's sailing fast and free, down along the coast of High Barbary. Oh, hail her, oh, hail her, our gallant captain cried, blow high, blow low. And so said we, are you a man of war, a privateer, a merchant ship, said he, cruising down along the coast of High Barbary. I am not a man of war, a privateer, said he, blow high, blow low. And so said we, but I'm a salt sea pirate, a looking for my fee, down along the coast of High Barbary. For broadside, a long time we lay, blow high, blow low. And so sailed we until the Prince of Luther shot the pirate's mast away, down along the coast of High Barbary. For quarter, the pirates then did cry, blow high, blow low. And so sailed we, but the answer that we gave them, we sunk them in the sea, cruising down along the coast of High Barbary. Cruising down along the coast of High Barbary.
Petře, vy se vydáte znovu na ostrovy, to znamená opět poletíte do Keni za měsíc zhruba.
Letíme tentokrát na Seychely, což byl i původní plán, ale díky tomu, že ta loď, kterou jsme měli mít ze Seychel, tak nebyla vlastně z toho, proto byla ta Keňa.
Takže teď na Seychely letíte, ano. A ze Seychel budete čekat na zprávy o pirátech ze Somálska na počasí, takže se bude opakovat to, co vlastně jste už zažili.
Nebude se, vyplouváme.
Takže už je to jasné,
je to jasné.
A co, když budou nepříznivé zprávy z jedné nebo z druhé strany?
Já si myslím, že nebudou.
Dobře, takže stravy po Pirátech nebudou žádné. Co tam budete točit na tom ostrově? Máte nějaký scénář? Vyjíždíte třeba s nějakým jasným plánem?
Je daný scénář mnohastránkový, který napsal Michael Havas, taky velice šikovný a uznávaný režisér, filmář a scénárista, který s náma na tom spolupracuje. Má několik set stran, ale je to o tom, že počítáme s tím, že to se bude měnit. Takže my máme nějaký body na základě informací, které jsme získali, ať už to byly filmy, které se tam dřív natočily. Máme dva, tuším, že filmy, dokumentární a spoustu obrázků, fotek. A proto i s náma ten Michael Havas bude na místě, protože bude dle toho, co se denně, vlastně na základě denních prací, bude upravovat ten scénář a budou se prostě převymýšlet ty epizody, které jsou tam vymyšlené.
Pokud to dobře chápu, nebo pokud tomu dobře rozumím, tak jsou neobydlené ty ostrovy, nebo tam žijí nějací lidé?
Žije tam pouze, je tam pouze vědecká stanice, kde je, tuším, že 30 vědců, kteří se tam střídají po půl roce.
Kde budete nocovat?
My musíme být na lodi. Podle jakoby, povolení a pravidel, který tam platí, tak nesmíme být přes noc na ostrově, což samozřejmě nám trošku komplikuje plány. Třeba natáčení, kladení vajec u želv nebo tak se děje v noci. Ale je to všechno na domluvě vlastně s rangerem, který tam je a s těmi věci, které by nám měly být k ruce. Ale vlastně veškeré naše zázemí je na lodi. Což znamená každodenní pendlování mezi ostrovem. Ta laguna není malá, já teď nevím přesná ta čísla, jestli je 18 km široká, 35 dlouhá. Asi bych teď možná povídal nesmysly, protože teď řeším ty technikálie, než to, jak ta Aldabra vypadá. Takže takhle bude vypadat náš denní provoz. No.
Aldabra, no, tak to jsem na to zvědavá. Nepotřebuješ asistentku?
Bylo by to krásný.
Já půjdu zadarmo.
bohužel je to daný, je to, co řešíme vlastně celý půl rok, že my máme prostě daný počet lidí, protože bychom jich potřebovali víc, tak my máme, tuším, že 16 osob, jakoby můžeme mít plus ochranku a víc nám na loď nevezmou.
I tak je to samozřejmě docela velká výprava, ale možná čím víc lidí, tak tím se člověk cítí jistěji.
To určitě. Tak my jsme rozdělení vlastně na dva štáby, jeden podvodní, jeden pozemní, takže vlastně, který budou nějakým způsobem kooperovat. Bohužel u toho potápění je problém, že nemůžeme mít nitrox, že jedeme pouze na vzduch, což je hodně limitující a myslím si, že ty kluci budou rychle vyšťavený z toho, takže to je další problém. Proto děláme přetáčky na různých lokalitách a proto sbíráme ty podvodní záběry, ale určitě to bude dobrodružství.
Jak dlouho strávíte při filmování na ostrovech?
Měli bychom tam být cca měsíc.
Měsíc přímo na místě? Hm. Tak to tě čeká, doufejme, měsíc v ráji strávený v panenské přírodě, tak přeju, aby to bylo bez problémů, hlavně bez těch somálských pirátů a bez nějakých výrazných výkyvů počasí. Zkrátka, ať se daří, já už se moc těším, až ten film bude v kinech.
A já.
Protože něco takového, to se jen tak nevidí, to bude nádhera, ta příroda, ty barvy. Něco unikátního. Jste první ve světě nebo už něco takového existuje?
Už existuje, ale budeme první, kdo to pojme ve 3D a tuším, že poslední dokument byl natočen v roce 2006 nějakou italskou produkcí. To je vlastně film, ze kterého vycházíme, který ale se tady vůbec nikde ne, ten k tomu jsme přišli náhodně. No a uvidíme, no, jestli to bude zpátky přes Seychelles nebo přes Mogadishu. No. Kdo ví?
No tak to raději Seychelles, protože do Mogadishu bych vůbec paty nestrčila. Tak přes ty Seychelles, slib to.
Doufejme.
Dobře, díky moc a šťastnou cestu přeju. Ahoj.
Díky, ahoj. Smooth the world is right.